Make me a blessing. Gawin mo akong pagpapala, O Panginoon. Napakaangkop ng ating inawit ngayong umagang ito. Inyong maalala, ating pinag-aaralan, ang 1 Korinto 13. At gaya nga ng sinabi ng isang manunulat, on our best days, we long to give this love. Make me a blessing. But on our worst days, we long to receive this love. Give me a blessing through your people, O Lord. Ating nakita na kung ano ang pag-ibig in terms of being patient in the midst of provocation, kind in the midst of cruelty in this world, at nakita din natin ang mga negatibong aspeto, yung kabaligtaran ng pag-ibig. Love does not envy. Love does not boast. Love is not arrogant. And last time, love is not rude. Hindi magaspang ang kilos. Hindi salungat sa forma, sa skema, sa tamang mga kapamaraanan, kundi iniisip ang ikabubuti ng kapwa-tao. At ngayon, nasa verse 5b na tayo, 1 Corinthians 5 at b ang ating pag-aaralan, yung bandang gitna, at ating basahin, starting from the top, verse 1, mga kapatid. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig, ako'y magiging isang maingay na pompiang o batingaw na umaalingaungaw. At kung meron akong kaloob na propesiya at nauunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung meron akong buong pananampalataya upang mapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, ako ay walang kabuluhan. At kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian at ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig, wala akong mapapakinabang. Verse 4, ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin o mapagmalaki, o hambog, hindi magaspang ang kilos, at ito po ang ating text, hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan. Hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan. It does not insist on its own way. Tayo po dumako muna sa Panginoon, manalangin tayo mga kapatid. Mapagpala naming Diyos, nawa nga Panginoon, muli kayo magbukas ng aming mga isip, mga tainga, mga mata. Ang aming pangunawa ay aming pong nawa maintindihan ang inyong mensahe sa umagang ito, na ang pag-ibig ay hindi pinagpipilitan ng kanyang sarili, hindi madamot, it does not insist on its own way. Ito po ang ituro niyo sa amin ngayong umagang ito, sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa isang eroplano, sila'y naglalakbay, nasa himpapawid sila, at sila'y patungo sa isang lugar. Subalit sa gitna ng flight o ng lipad na ito, biglang merong inatake na pasahero ng matinding asthma. Very severe yung kanyang asthma, to the point na maaaring manganib ang buhay niya. And so, nag-decide yung piloto na mag-emergency landing. So, sa halip na doon sa patutunguhan nila, kunwari, Manila going to Davao, ay biglang inatake no, ng asthma, nag-decide yung piloto na ibaba na muna yung aeroplano sa Legazpi, kunwari lang ito, no, para doon kaagad ma-attend, kumbaga, sugod sa ospital, itong ina-asthmang pasahero na ito. Siguro, parenthesis lang dito, merong isang flight, akong nasakyan actually, na merong namatay sa halos sa may katabi ko. Ano, inatake siya, nire-resuscitate, tapos mayami, nagulat na lang kami, binalutan na ng kumot. So, hindi ito birong bagay. No? Kaya talagang hindi katakataka na talagang ito ay ibinaba ng piloto ang eroplano. Subalit pagkababa ng eroplano, at habang ina-attend ng mga stewards itong inatake ng asthma, merong isang pasahero tinanggal yung seatbelt at pumunta doon sa harapan doon sa mga stewardess na inaayos at tinutulungan itong hinatake ng asma. At ang sabi ng babaeng ito, galit na galit siya, at ang kanyang sinasabi, take off na agad tayo, huwag tayong magtagal dito, umalis na tayo. Bakit? Ang sabi ng babae, this is ruining my vacation. This is ruining my vacation. May pupuntahan ako, Aba, Boracay, Samal, Camiguin. Yung delay na ito, apektado yung aking bakasyon. Ano kaya ang naging reaksyon ng mga nakikinig na ibang pasahero? Siyempre, naabala din sila. Pero naintindihan nila, nanganganib ang buhay nito. Itong babaeng ito, galit na galit. Talagang hindi mapigil, hindi maupo-upo. And so finally, kailangan tawagin ng security at literally pinusasan itong babae, screaming and cursing yung mga empleyado ng eroplano. Siguro, sa ganitong mga pagkakataon, ay nakaka-identify tayo sa maraming mga pasyente na pasyente napunta sa ospital, ano? Yung ating illustration ng eroplano. Ba't napunta sa ospital? Sa eroplano, maraming pasyente doon ang iniisip ang damot naman ng babaeng ito. Napaka-selfish naman. Bakasyon lang ni kanya. Nanganganib ang buhay nitong inatake ng asma. At tayo rin siguro, ganun ang mararamdaman natin, bagamat naabala tayo. But the sad thing is, so many times, we tend to think only of our welfare and interest. Kalimitan ang iniisip lang natin, lalo na yung mga sabihin natin in general sa ating lipunan, ay yun lamang mga selfish or vested interest natin. At napakagandang paalala itong ating teksto na ang pag-ibig ay salungat sa ganitong klase ng pag-iisip na ang iniisip lang natin ay yung makakabuti para sa atin. At dito nga makikita natin yung mga papaliwanag ni Pablo, again, hindi ito kasal, 1 Corinthians 13 is not all about wedding, but rather, it is in the context of real problems in a real church na punong-puno ng maraming problema. At ang mensahe na gusto kong dalhin sa inyo ngayong umagang ito ay ito lamang, base na rin sa ating teksto, ang pag-ibig ay hindi madamot. Love is not selfish. Or love is not hindi makasarili. Love is not all about self. No, love is opposite a selfish, self-centered kind of attitude, mentality, or spirit. So una sa lahat, ating ipaliwanag, ano ba yung kasalanan to which love is contrary to? Ano yung kasalanan na dito ay sinasaway ni Pablo? Medyo nabanggit ko na sa inyo, no? In general, basahin ulit natin, verse 5, it does not insist on its own way. Hindi dito ipinipilit ang sariling kagustuhan. Yan ang sabi ng talata natin. Ano? Hindi ipinipilit ang kagustuhan. It does not insist. Now again, yung language ni Pablo in the original, medyo sabihin natin parang medyo hindi diretso, ano? Parang kumbaga, pa-curve ng konti. Kasi literally, yung sinabing insist, to insist, yan na yung salita na pwedeng i-translate to seek, hanapin, to seek, after, to look for, hinahanap, to strive, to find. So yan yung salita. And actually, literally, pwedeng i-translate, love does not seek its own blank. Blank na yun. Love does not seek its own. Hindi hinahanap blank. No? Parang binlang ko ni Pablo. Kaya sa translation, very medyo wide rin ang translation. ESV, nakita na natin, does not insist on its own way. NIV is not self-seeking. So, pinreserve nila yung seek, yung humahanap. Self-seeking. NET is not self-serving. Okay? NIV does not seek its own interest. Dinagdag yung interest. Does not seek its own lang, yung original, dinagdag interest. sa ibang translation does not demand its own way. CSB, not selfish. At yan yung ating ginamit bilang summary. Is not selfish. Kasi nga yung Greek idiom na ito, does not seek its own, is an idiomatic expression na hinahanap yung sarili, interest, or welfare. Whether properly or improperly. Pag minsan, tama naman. Di naman mali yan. No, kailangan mong hanapin na makabuti sa anak mo, sa trabaho mo. There's a sense na tama ito, pero meron ding negative sense. Improper way of seeking your own interest. At ito ang sinasaway dito ni Pablo. So lahat ng mga version na yan, pag pinagsama-sama natin, ay pwede nga nating sabihin na love is contrary to a selfish spirit. Sa makasarili espiritu, kontra yung pag-ibig. Saan natin makikita yan? Sa Korinto. Well, sa mga taga-Korinto, napakaraming halimbawa. Kaya sinama ito ni Pablo sa listahan na ito ng mga opposites or antonyms of love. Halimbawa, yung nangyayaring factionalism. Chapter 1 pa lang, yung pagkakampi-kampi. No, chapter 1 pa lang, verse 11. For it has been reported to me, sabi ni Pablo, by Chloe's people that there is quarreling among you brothers. Ayan na, may pag-aawayan. Chapter 1 pa lang to, ha? Verse 12, yung kasunod na talata. What I mean is, and notice here, how many times nabanggit yung I. No, yung I. Okay, verse 12. What I mean is that each of you says, I follow Paul. I follow Apollos. I follow Cephas or Peter, Simon Peter. And yung mga iba, sounding really holy, ikaapat, I follow Christ. No? Talagang, kita nyo yung kanilang party spirit, ano? Factionalism, nakasentro yan sa I do this, I do that, I follow him, I follow her. Hindi lang yan. Chapter 6, bakit ba sila naghahablahan? No, maaari may nagawang mali. Eh, naghabla sa secular courts. Ano ang sabi ni Pablo sa kanila, yung mga naghabla? Verse 7, chapter 6 ito, verse 7. To have lawsuits at all with one another is already a defeat for you. Eh, naghahablahan kayo within the church. Eh, yun na lang maghabla, magsampa kayo ng kaso. Talo na kayo dyan eh. No, bakit kayo magkakapatid eh, naghahablahan? Sa mga unbelievers, sumaharap pa kayo doon. Why not rather, pansin yung sabi ni Pablo, anong solution niya? Why not rather suffer wrong? Mabuti pang batahin mo na lang kung ano man yung nagawa laban sa'yo kaysa mag-isampa ka ng kaso. Why not rather be defrauded? But you yourselves wrong and defraud even your own brothers. No? Eh kung talagang matitiis nyo, tiisin nyo na lang. No? Di na bali maloko kayo, wag lang tayong magsampa ng kaso laban sa isa't isa. At of course, pinaliwanag nga rito, hindi naman sa hindi ka hihingi ng katarungan, sabi nga niya, within the church, ayusin nyo yan. No? Doon yung isaayos sa mga bagay na yan. Hindi lang yan, pati sa pagkain. Kita nyo napaka makasarili ang mga tao doon, ano? Pagkain. 1 Corinthians 8 verse 10 and following. Ang context nito, yung kumakain ng mga in-offer sa idols. Diba? Kasi mga pagkain, sa panahon nila noon, ang offering, pagkain. Eh, talamak ang mga idols o mga Diyos-Diyusan sa bayan na yan. Kaya lumabas yung issue. Pag ba na-offer sa idolo yung pagkain, pwede bang kainin ng Kristiyano yan? Sabi ng iba, hindi eh. Eh, may pagsamba yan sa mga Diyos-Diyusan. Huwag tayo makikikain. So, parang feeling holy sila. Ginawa mga iba, hindi, pagkain lang yan eh. No, hindi naman nagbabago ang chemical composition yan. Kung yan ay mansanas, mansanas pa rin yan. At walang masamang kainin. Tama naman sila. Pero ano sabi ni Pablo? But if anyone sees you who have knowledge, kayong may alam na okay lang naman kainin yan dahil pagkain lang naman yan, wala namang nangyayaring transformation sa pagkain na yan, kung alam niyo yan. Pero kung makita kayo na kumakain, in an idol's temple, will he not be encouraged if his conscience is weak to eat food offered to idols? Yung weak conscience. Yung sa tingin niya, magkakasala siya pag kumain siya. Eh, mahina ang konsensya niya eh. Ay lalabagin niya yung konsensya niya. Dahil nakita ka niya, ang tapang mo, kumakain ka. So, he will wound his conscience. At yung pagsinugata mo ang konsensya mo, para mo na rin nagrebelde ka sa Diyos. Kasi sa tingin mo, mali yun, ginawa mo pa rin. So, para ka nagrebelde sa Diyos. Verse 11, and so by your knowledge, this weak person is destroyed, the brother for whom Christ died. Nasisira ang pananampalataya, nanghihina ang pananampalataya dahil sa ginagawa mo. Nagkakasala siya. And of course, chapter 11, the Lord's Supper. The Lord's Supper. Babasa natin ito palagi, ang chapter 11. Pero yung verse 20, before yung verse 23, nakalimitan natin sinisimulan, yung verse 20, when you come together, it is not the Lord's Supper that you eat. Eh, kumakain kayo. Akala nyo, Lord's Supper yan. Pero, parang hindi Lord's Supper. No, bagamat sinasabing banal na hapunan, but when you partake, eh, hindi kayo tunay na kumakain. Bakit? Verse 21. For in eating, kumakain talaga sila. In eating, each one goes ahead with his own meal. Napansin niyo yung own meal. At baka nga ito yung mga nakakayaman, mayayaman. May mga pagkain sila, sarap ng pagkain nila. They go ahead with their own meal. One goes hungry, another gets drunk. No, naging makasarili sila. Basta makakain sila, masarap yung pagkain nila. Inuunahan nila yung iba. Tapos yung iba, gutom. Ubus na yung pagkain. Tapos yung iba, naglalasing pa. So, napaka makasarili. Hindi iniintay yung iba. Ang mahalaga lang sa kanila, makakain sila. And therefore, selfishness or self-centeredness is the very opposite of love. No, kabaligtaran. Kung mahal mo ba yung kapatid mo, uunahin mo yung sarili mo kahit na hindi pa siya kumakain? Uunahin mo yung sarili mo kahit na pagkakasala yung kapatid mo dahil sa halimbawang binibigay mo, natatangay siya sa kasalanan, gagawin mo ba yan? Kung mahal mo ang kapatid mo, magkakampi ba tayo at iit sa puwera natin yung iba sa grupo natin? Haya natin nasa labas siya ng grupo natin? Now, of course not. And as we reflect on our modern world today, we see the same selfishness in so many fronts. Maraming kadamutan na nangyayari, pagiging makasarili, sa trabaho na lang natin. Sinong kalimitang napopromote na mabilis? Sabi nila. Well, actually, merong mga pagmisan, tataka tayo, ano? Bakit paman din yung mga nasa position of power, o kaya mataas ang position sa mga korporasyon o sa mga opisina, kahit government man or private, ay yung pamanding parang kung titignan natin, bakit ito napapalagay yung mga ganitong klase ng tao? Yung pagmisan, nagtataka tayo. Well, there's actually a study conducted by the Bonn University in Germany. Pinag-aralan talaga ito. Bakit yung para pang mga parang hindi mo masasabing the good guys, bakit sila yung parang mabilis pang umaangat sa isang opisina? Well, ayon sa Bonn University, they actually look at the topic, why selfish people are still able to succeed professionally? Bakit yung mga selfish, yung mga self-centered, bakit sila tumataas? Nagiging successful pa sila. Well, ayon sa pag-aaral na ito, yung mga deceitful individuals, yung mga selfish, makasarili na mga tao, ginagamit, sabi ng study, ang kanilang social skills, so meron silang social skill, maalam silang halubilo sa ibang tao to portray themselves as harmless and trustworthy. Yung dating nila, sila yung madali nila yung kumpiyansa, madali nila makuha. Madali magtiwala ang tao. Mabuho ka sila, no? They have good speaking skills, social skills. Medyo akbay ang kanila, pupurihin kanila. Uy, wow! Ganda ng necktie mo ngayon, ha? Like, oh, no, wow. Ah, napuri ako niya, no? Office mate, no? So, madali silang madali silang makisama, pero ginagamit nila yon para, kunwari, sila ay trustworthy and harmless. So that, at itong mabagat, so they can push their underlying personal agenda more innocently. Meron pala silang personal agenda. May kadamutan, may pansarili. Nakatago yun. Sa labas, parang ang galing makisama. Sabi ng study to, I'm just quoting from the study na kinundak ng Bond University. Furthermore, sabi ng study, toxic and self-centered. Ayun na naman. No? Again, mga ano to, ano, secular studies. Selfish, self-centered, toxic, and self-centered employees will take every opportunity to place themselves in the best light possible. Ang galing nilang mag-shine ng spotlight sa kanila in the best light possible, even if it comes at the unfair expense of others. Kahit masakripisyo yung iba, yung interest ng iba, no, handa silang masakripisyo yon, mag-appear lang sila in the best possible light. On the other hand, yung mga masikap and honest co-workers, normally they would like to share the glory of success. Pag meron silang nagawa, ay hindi naman ako lang yan. We have a team. No, kami lahat yan. And the success is because of the team. Eh yung mga makasarili, mga toxic ang tawag dito, self-centered, ay sarili lang, in a spotlight. In another article, this time in Inc. Incorporated.com, ito, 7 selfish people na ano yung ginagawa dito sa workplace. Tingnan nyo ito, mga kapatid. Sana hindi ito ang ginagawa natin. But 7, yung mga selfish people, they withhold important information. May mahalagang information, mini-withhold nila. Ay, kasi kami, kadabutan eh, no? Last Friday lang, kami ni Sister Heidi, naghahanap ng vaccine for senior, bivalent. Supposedly, nabubulok lang, na-expire. Hindi malaman ko saan, ano, punta kami ng Alabang, punta kami ng Makati. Wala kahit konti, wala kahit asan yung mga vaccine na yan. Ano, supposedly, readily available. David, apparently, may information, pero hindi mo malaman, kahit anong search namin, hindi namin makita. So, selfish people do that. They withhold information. 2, they do not respect other people's time. Kahit na sumobra yung oras, masayang ang oras ng iba, they don't care. They do not like to teach. Ayaw nilang turuan ng iba. Kasi baka malaman yung alam nila, edi pareho na sila. They do not listen. They avoid responsibility. They take all the credit. Kita niyo yan? Ayaw nilang magtrabaho, they avoid. Pero pag credit time, ito na ako. Sali ako dyan. No, kahit na sa trabaho, di nakikisali. And they bring down others to build themselves up. So yan ang mga katangian ng mga tao ngayon na selfish. Pero baka sasabihin ng iba sa inyo, Pastor, di naman yan church. Eh hindi nga church yan. Pero ayo kay Thom Rainer, one of the gurus of church leadership, 10 symptoms of a selfish church member. Pwede rin pala na within a church ay merong maging self-centered toxic member of a church. At nakita na nga natin sa Corinto, nangyari na yan. No, hindi tayo naghuhula lang. Nangyari na ito sa mga taga-Corinto, pero sa ating kapanahunan, hindi naman natin titingnan yung 10. But ilan lang dyan? Number one, prolonged meetings. Itong isang tanda. No, nung mga selfish church members, sabi ni Thom Rainer, para mga bata ito, throwing tantrums, demanding things their way. Una sa lahat, sa natin makikita ito, anong simptomas nito sa isang church? Ayan, prolonged meetings. The church spends inordinate or excessive amount of time in different meetings dealing with inconsequential matters. Now, hindi masamang mahaba meeting, lalo na kung mahalaga ang pinag-uusapan, pero ang point dito, inconsequential. Walang kaugnayan sa Great Commission, walang kaugnayan sa the great commandment to love God above all and our neighbors as ourselves. Yung mga maliliit na mga bagay, ginagawa nilang major. Kaya tumatagal ang meeting. Ikalawa, inordinate demand. Sobra na namang demand for pastoral care. Gusto nila maya't maya eh, parang sineshepherd sila. No? Gusto nila, binibisita sila ni pastor. Okay, so of course, hindi masama yun. Ano? Okay lang bumisita, trabaho rin namin yan. Pero yun nga, sobrang paghahanap ng atensyon sa pastor. And finally, example lang ito, tatlo lang yung bigay ko ng example. Attitudes of entitlement. Again, related yan dun sa kanina, yung previous, yung attitude na nagdi-demand ng special treatment. Dapat may special treatment ako dito, sa church na ito. Dahil special ako. VIP ako dapat sa church na ito. I demand special treatment. And again, as we go back to the Bible, we see that even the apostles ay nahulog sa ganitong klase ng self-centeredness. Narinig natin yan. Recently, nangaral si Brother Jude yan sa Mark chapter 10, verse 36. And he said to them, sabi ng Panginoon sa mga, sa kay John, kay James, what do you want me to do for you? No? Anong gusto mong gawin ko? Kay John and James pala, no? What do you want me to do for you sa mga kapatid na to, the sons of thunder? And they said to him, grant us to sit one on your right and one on your left in your glory. One on your right, one on your left in your glory. In other words, gusto naming maupo sa pinaka-honored position. No, at alam na natin nangyari, nagkagalit-galit sila, di ba? Nagkagalit-galit ang mga apostles. Dahil nabalitaan nila eh, na mayroon dalawa na, kumbaga, ina-undercut na sila, sino-shortcut na sila, no? Para makuha yung positions of power. Now, sabi ni Paul Tripp, one of the famous Christian counselors or pastors, said, the DNA of sin is selfishness. Ang DNA, kumbaga yung pinaka-core, yung pinaka, nasa kaibuturan ng kasalanan, ay kadamutan. Sin inserts me into the middle of my universe. Ang ginagawa daw ng sin, inilalagay tayo, me, sa gitna ng universe. The place reserved for God and God alone. Yung lugar na para sa Panginoon lang, ang ilalagay nung sin ay self. Sa halip na yung trono ng ating buhay, ang Diyos ang nakaupo, ang gagawin ng kasalanan, yung self ang ilalagay. Papalisin yung Diyos. So sin reduces, sabi ni Paul Tripp, sin reduces my field of concern down to my wants, my needs, my feelings. So doon umiikot ang ating mga concern. Ano yung akin? So sin really does make it all about me. Ang ginagawa ng kasalanan, it's all about me. Me. Yan ang kasalanan. And so ang hamon sa atin, examine yourself, brethren. Examine yourself sa ating mga loved ones dito, mga bisita natin, mga kaibigan, mahal sa buhay. Sapagkat sinabi ni Charles Spurgeon ang ganito, any man who is selfish is an unsaved man. Yan, dinirekso na, no, ni Spurgeon. Ang taong madamot ay hindi ligtas. Sabi niya. And continuing on, for, because, the chief point in salvation is to save us from ourselves. Ang kaligtasan, nililigtas tayo sa ating sariling makasalanan mismo. Sa ating pusong makasalanan. E kung ano naghahari pa sa atin, ay my, or me, kung ang naghahari sa atin ay puro kadamutan, sabi ni Spurgeon, hindi tayo tunay na mananampalataya. At kung meron tayong kinakausap ngayon, na ito ang kalalagayan sa harap ng Diyos, nakita mo ngayon sa ating pag-aaral, parang ako yung dinidescribe ah, nung sinasabi ni Pastor. Parang ako yung dinidescribe ng unang Korinto, 13, na isang taong seeking its own way, isang taong nakasentro lang ang concern sa mga bagay na tungkol sa Kanya. Sana magsisi ka sa iyong mga kasalanan, sana makita mo na si Jesus lang ang nagbayad sa ating mga kasalanan, sa lahat ng mga mananampalataya sa Kanya, at nangako na kung tayo ay magtitiwala sa Kanya para sa ating kaligtasan, ay tayo ay Kanyang ililigtas. Repent of your sins. In humility, come to the Lord Jesus Christ. At bigay mo ang buhay mo, isuko mo ang buhay mo sa Kanya. But then, secondly and lastly, how is love contrary to the sin of selfishness? Paano ito, paano naging laban ang pag-ibig dito? Again, verse 5, it does not insist on its own way. Bakit? Bakit hindi pinagpipilitan? Bakit hindi hinahanap lang yung makakabuti sa Kanya? Because love thinks of the other person. No? Napakaganda ng inawit natin kanina. Make me a blessing. Make me a blessing to others. So yung pag-ibig, yung taong umiibig sa kapwa, ay hindi niya pinupush yung gusto lang niya. Kundi handa siyang, sabi nga ni Pablo, kahit na may mawala pa sa'yo, huwag mo lang ihabla ang kapatid mo. No, handa siyang isacrifice yung kanyang mga rights. Handa siyang isacrifice yung kanyang mga possessions para sa ikabubuti ng iba. And again, si Pablo modeled this for us dito sa Corinto. Pinakita ni Pablo ito mismo dito sa aklat na ito. No? Una sa lahat, alam natin, nag-labor si Pablo dito sa Corinto. Nasa Book of Acts yan, no? Nangaral siya, naging parang pastor siya dito. Pero pansinin nyo, in chapter 9, 1 Corinthians 9, verse 18, anong sabi ni Pablo? What then is my reward? O sa kanyang pangaral, sa kanyang pakikisama sa mga taga-Corinto, what then is my reward? That in my preaching, I may present the gospel free of charge. Napansin nyo yun? Free of charge. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin ba, pag nagpipreach si Pablo, wala nangungulekta ng abulo, yun, di ba? Misan, may mga nagpipreach, tapos may nangungulekta. Yung ba ibig sabihin ni Pablo? Of course not. Ibig sabihin ni Pablo, free of charge, so as not to make full use of my right in the gospel. Ano yung right na yun? He who preaches the gospel, he who labors in the gospel, deserves to partake of the fruit of the gospel. Ibig sabihin, okay lang na tumanggap ng support ng gospel. Pero sabi ni Pablo, hindi ko kinuha yung support na yan. Hindi ako humingi sa inyo ng financial support, in fact, free of charge. Naglingkod siya ng walang bayad. Kita niyo yan? Nawiling siya na hindi angkinin yung karapatan sana niya para ipakita sa kanila, para may pangaral sa kanila ang ebanghelyo. So, yun yung attitude ni Pablo. Hindi yung pakabig, no, kundi magbigay sa kapwa. And therefore, yun din ang sinabi niya sa mga taga-Corinto. 1 Corinthians 10, next chapter, verse 23. All things are lawful, but not all things are helpful. All things are lawful, but not all things build up. Ano ngayon yan? Verse 24. Let no one seek his own good. Let no one seek his own or her own good, but the good of his neighbor. Ayan exactly ang ibig sabihin. Love does not seek its own. Seek not his own good, but the good of his neighbor. At again, pinakita ni Pablo yan, chapter 10, verse 32, sa bandang huli ng kapitulo na ito, sabi ni Pablo, give no offense to the Jews or to the Greeks, or to the church of God, just as I try to please everyone in everything I do, not seeking my own advantage, but that of many, that they may be saved. Para maligtas sila. Ang hinahanap ko, hindi yung kapakanan ko. No, kundi yung kapakanan nila. Ayoko ma-offend, whether Jews or Greeks, ayoko maka-offend kahit kanino. Kundi, para sila ay maligtas. And so, ang tunay na pag-ibig, naghahanap ng paraan. Para kayong inawit natin, make me a blessing, O Lord. Ano yung paraan? I can be a blessing to my brother, to my sister in Christ. And there is no greater example, of course, than the Lord Jesus Christ Himself. Mark 10:45, again, pag-aralan natin ito sa Mark. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and give His life a ransom for many. Even the Son of Man came not to be served, but to serve. Kaya sabi sa Philippians 2, di ba? 3-8, napakaganda ng mga talata na yan. Do not think only of your interest, no, but seek the interest of others as well. Treat others as better than yourselves. At sabi ni Pablo dyan, have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who though He was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied Himself, taking the form of a servant, being born in the likeness of men. And being found in human form, He humbled Himself by becoming obedient even to the point of death. To the point of death, He humbled Himself at ang ating Panginoong Jesus ang ating example as well as inspiration. And para sa mga mananampalataya, ito naman ang hamon natin. Sana'y lumago tayo sa biyaya na ito, mga kapatid. Sana'y magsisi tayo sa anumang mga kadamutan, anumang mga self-centeredness na nakikita natin sa ating mga puso. And if you are like me, a sinner, ay kitang-kita natin maraming beses na iniisip pa rin natin yung comfort natin, yung makakabuti sa atin, yung mga bagay na hindi tayo masyadong papakahirap. So pag minsan nalilimutan natin na mahalin ang ating kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. And again, si Spurgeon ang nagsabi ng ganito, "I have often found," sabi ni Spurgeon, "that men naturally draw this inference." Ito raw yung ating ini-imply pag narinig natin. We are to help one another. Agree or disagree? We are to help one another. Agree? Yes, of course, we are to help one another. Pero ang conclusion daw natin, therefore, please help me. We are to help one another. Therefore, help me. No, sa halip na, dapat ang conclusion natin, where is the man whom I can help? Nasaan yung tao? We are to help one another. Therefore, where is the Christian, man or woman, that I can help? Sana sa ating iglesia, mga kapatid, pagyamanin ng Panginoon ang mga salita na ito, that we'll be thinking not only of what we can get, but rather what we can give. At ang sabi nga ng Panginoon, according to the Apostle Paul, it is more blessed to give than to receive. And so in summary, nakita natin, selfishness abounds. The time of the Apostle Paul, but even now in our modern world, selfishness, self-centeredness, the very DNA of sin, according to Paul Tripp, let us therefore love one another by pursuing their welfare, seeking their good, mahalin natin ang ating kapwa, gaya ng ating mga sarili. Alam niyo, one of the most famous missionaries of all time who inspired so many other missionaries is a person na kilalang-kilala ninyo, si Adoniram Judson. At si Adoniram Judson, naramdaman niya, Amerikano siya, living somewhere in Boston, naramdaman niya ang tawag ng Panginoon to go on missions. Siya ay pioneer, isa sa mga nanguna sa gawain ng misyon. Subalit, bago siya pumunta, nag-propose muna siya sa kanyang gustong pakasalan. Walang iba kundi si Anne, ang pangalan ng kanyang kasintahan o kanyang nililigawan. At finally, making up her mind. No, sabi kasi nung tatay ni Anne, I think pastor din tatay ni Anne, ahayaan kung si Anne ang mag-decide. Kasi alam niya, the moment na pinakasalan si Adoniram, pupunta sila sa India or Burma para mag-mission, maging missionary. Finally, Anne made up her mind and wrote a letter to a dear friend. At ito ang sinabi ni Anne sa kanyang sulat. I have, sabi ni Anne, come to the determination to give up all my comforts and enjoyments here. And remember, nabubuhay siya sa Amerika nung panahon na yon, one of the richest countries of the world, if not the richest country, even at that time. I have come to the determination to give up all my comforts and enjoyments here. Sacrifice my affection to relatives and friends and go where God, in His providence, shall see fit to place me. Narinig niyo yung mga salitang ginamit niya? To sacrifice, to give up my comforts, my enjoyments, my affection to relatives and friends. Para pumunta sa lugar na inaakay ako ng providensya ng Panginoon. And indeed, 12 days after their marriage, after the wedding, in 12 days, less than 2 weeks, they left for India and began yung lifelong ministry nila in a very hot environment, 100 degrees plus Fahrenheit yun sa atin, mga 35, 36, 38 degrees centigrade. Cholera, malaria, dysentery, and unknown miseries ang nag-iintay sa kanila. Nung dumating sila sa Burma, for 12 years, naglabor sila doon, ang dami mga pagsubok na kanilang dinanas, na bilanggo si Adoniram, dahil para nagkaroon ng civil war o gyera, Myanmar, yung mga taga Burma against the British, for almost 1.5 years sa kabilanggo, halos mamatay-matay si Adoniram. And at the end of 2 years, dinadalaw siya doon, habang nakabilanggo, dinadalaw siya ni Anne, yung baby nila, halos di nila mapadede yung baby, dahil talagang hirap na hirap sila, namatay yung baby. And after 2 years, sabi sa account, Anne's health had been broken by the sufferings of the previous 2 years. Her body, past the point of exhaustion, finally broke and succumbed to cerebral meningitis. Namatay siya, si Anne. At 37 years old, wala si Adoniram, kailangan umalis. Actually, 2 weeks lang sila nagkita. After nung pagkabilanggo, umalis si Adoniram. Nung umalis si Adoniram, doon na siya bumigay. Namatay si Anne, 37 years of age, 12 years in the ministry. But shortly after nakamatayan ni Anne, nanampalataya yung isa sa mga binabible study niya na babae, at yung babae na yon ay nagkasakit din ng malubha. At namatay din yung babae na yon. Subalit bago siya mamatay, sumulat siya kay Adoniram. At ang kanyang sulat, sinasabi doon, "First of all, I shall hasten to where my Savior sits and fall down and worship Him for the great love in sending me the teachers." The teachers. Now, primarily, si Anne yun na nagturo sa kanya, "The teachers to show me the way to heaven." To show me the way to heaven. Halos wala naligtas nung buhay pa si Anne. Subalit, nung mamatay siya, dahan-dahang naligtas yung mga tao na kanilang pinaglilingkuran. At sana, mga kapatid, ma-inspire tayo sa mga mananampalataya na kagaya ni Anne, kagaya ni Adoniram, na sabi sa kanyang sulat, "I'm willing to give up my comforts, my enjoyments, even my affections, to go where the providence of God leads me." Sana'y akayan tayo ng Panginoon, hindi para lumayo, hindi para pumunta sa ibang mga lugar, kundi to offer ourselves, our love to each other, to make sure na ang ating iniisip, hindi lang pang sariling kapakanan natin, kundi ang kapakanan ng ating kapwa. Because love does not seek its own. Tayo manalangin. O Panginoon namin Diyos, tunay nga, kayo po magpatawad kung many times nagiging makasarili kami, niisip lang namin ang aming sariling kasiyahan, sariling ganansya, mga sariling mga kagustuhan. But rather, Lord, we pray na yung spirit, nasa aming Panginoong Jesus, the humble spirit na nasa Kanya, ayun din po ang mapa sa amin na isang espiritu na handang magpakababa. In fact, to obey even the point of death, sundin kayo sa lahat po na yung mga utos at lalong higit sa amin din pag-ibig sa aming kapwa. Pagpalain niyo po niyo ang salitang ito na aming narinig ngayon sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Thank you.